jak spolupracují delfíni, jak makakové přispívají k úrodě palmového oleje a proč hůře slyší osamělé myši, to jsou náměty dnešní debaty vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Do debaty dnes přispějí zoolog Miloš Anděra.
Dobrý den.
Neurobiolog Pavel Němec.
Dobrý den.
A herec a režisér Lukáš Burian.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Delfíni koordinují své chování, aby mohli splnit společný úkol. Zjistili to badatelé z univerzity v Kyotu, protože nechali delfíny tahat lano na obou koncích. A za to pak účastníkům pokusu, tedy delfínům, dali odměnu. Zvířata na sebe navzájem při plnění úkolu čekala. Vůdčí delfín čekal na spolupracovníka a ten mu přizpůsobil plaveckou rychlost. Je to u delfínu běžné, pane doktore Anděro?
Řekl bych, že ano, že spolupráce obecně ve světě zvířat není tak ojedinělá, jak bychom očekávali. Existuje celá řada typů nebo skupin zvířat, kde ta spolupráce je a kytovci a delfíni zvlášť mezi ně patří.
No ano, ale tahání lana ze dvou konců, to je úkol tak na dětský tábor, ale úkol pro delfíny.
Ale delfíni jsou známí svou hravostí a právě když jste mluvila o té odměně, tak možná by si posluchači představovali, že to odměnu byla nějaká rybička nebo nějaká pochutina a on to byl malý míček, s kterým si ty delfíni hráli. Takže ten princip toho pokusu byl zvolen docela dobře a jinak ten pokus jako takový, to je tradiční pokus, který se udělá u suchozemských zvířat. Třeba opice musí zatáhnout za páčku, sloni musí šlápnout na šlapadlo. A tímhle tím způsobem, v podstatě standardním způsobem, se porovnávaly různé skupiny zvířat a podle toho potom vyšlo, že některé jsou schopnější se lépe učit a lépe spolupracovat a některé toho schopné nejsou.
Já jsem si představila slona na tom šlapadle na jezeře, ale přece jen říkám si, psi, sloni a lidé, že to zvládnou, to jsme čekali, že to zvládne delfín, je takové trochu netradiční, dokonce prý delfíni byli trochu flexibilnější, nemýlím-li se, a obracím se na Pavla Němce, než šimpanzi a orangutáni.
Tenhle ten typ experimentu zvládlo jen málo zvířat. Krom těch, co jste vyjmenovala, to ještě zvládli různí krkavcovití ptáci a papoušci. To kouzlo celého toho experimentu je takové, že oni spolu musí spolupracovat, jinak na tu odměnu nedosáhnou a ještě navíc musí koordinovat tu rychlost, v čemž ty delfíni možná mají výhodu, protože oni jsou zvyklí synchronizovat plavání vzájemně, mají různé rituály, které jsou založené na synchronizovaném plavání a tudíž to pro ně je celkem přirozený experiment. Můžou být zvířata, které by ho teoreticky mohly zvládnout, ale je to pro ně velice nepřirozené.
Čím ty delfíni akvabely zaujaly Lukáše Buriana?
Já jsem si říkal, že je krásný, jak ty zvířata dokážou spolupracovat. Vlastně, dalo by se říct, delfíně táhnou za jeden provaz. Že jo? A říkal jsem si, jak by bylo hezký, kdyby to dokázali lidi někdy táhnout za jeden provaz. Ty zvířata prostě pro nás jsou inspirací a říkám si, že my si taky dokážeme pomoct a táhnout za jeden provaz a pak, když dosáhneme nějakého úspěchu, tak vždycky to jako zkazíme něčím a začneme se rvát. A ty delfíni prostě to dokážou a nějak si hrajou s tím míčkem a to se mi strašně líbí.
To byl, myslím, delfín skákavý, pane doktore Anděl.
Ano, byl to delfín skákavý. A já bych ještě navázal na tu vaši předchozí řeč, kdy jste zmínila orangutany. To bych řekl, že jste uhodila hřebíček na hlavičku, protože tady se předpokládá, že to, co se v tom pokusu zjistilo, že platí obecně ve volné přírodě. Ano, delfíni jsou skupinová zvířata, sloni jsou skupinová zvířata, lvi, hyeny, ti všichni jsou skupinová zvířata. Ale oni se tenhle ten pokus naučili orangutani, kteří jsou solitéři a kteří v přírodě nikdy v životě nespolupracují. Čili potom nastává otázka, jak vůbec výsledky tohoto pokusu, jakým způsobem explikovat, vysvětlit, protože ten pokus jsou schopni se naučit i zvířata, která ve volné přírodě nekooperují.
Jenom si říkám, jestli ti delfíni, pokud lidé takto trénovali, aby tahali za lano z jednoho a z druhého konce, jestli vlastně ten výsledek neodpovídá tomu, že jenom my je k něčemu nutíme a sami o sobě by si prostě v přírodě nikdy takhle nehráli. Co si o tom myslí neurobiolog?
Tak to přesně je. To je prostě experiment, o kterém si myslíme, že je kognitivně dost náročný a testuje nějaké jako schopnosti, které by mělo mít jenom nějaký opravdu exkluzivní klub živočichů. A to paradigma je velice nepřirozené. Jo. Prostě donutit například dva krkavce, aby tahali klícku navázanou na dva provázky a ještě ji musí tahat oba rovnoměrně, aby si přitáhli odměnu, nemá nic s jejich přirozeným chováním společného. A je to skutečně test, který by měl testovat, co všechno jsou schopni se naučit, a náročnost toho testu je právě v tom, že oni musí kooperovat, jinak ani jeden z nich nedosáhne na tu odměnu. To znamená, kdyby za ten provázek tahal jenom jeden z nich, tak se z toho vyvlíkne celá ta aparatura, která jim přiveze jinak ten míček nebo potravu, a nic z toho mít nebudou.
Kdybychom testovali to přirozené chování, tak v čem by se projevila ta kooperativní inteligence, řekněme?
Krása tohoto experimentu je v tom, že oni musí pochopit, co se po nich chce, a pak musí být ještě ochotní spolupracovat. To znamená, pokud uspějí, tak to znamená, že jsou pěkně chytří, ale pokud neuspějí, tak to nutně nemusí znamenat, že nemají ty kognitivní schopnosti. Třeba nemusí být jenom ochotní spolupracovat.
No zrovna se jim nechce. Že?
Nebo se jim zrovna nechce, ano.
Ten pokus je důležitý z jednoho hlediska, že on umožňuje srovnávat schopnosti jednotlivých druhů. Tady to celkem dá jako rozum, ale rozhodně to neříká nic o tom, do jaké míry tyto druhy jsou schopni kooperovat nějakým způsobem v přírodě nebo v přirozených podmínkách. U delfínů o tom nemůžeme pochybovat, protože tam samozřejmě je známo, že jsou to kooperativní savci, kteří spolupracují při lovu třeba, nebo jsou známé i třeba, že se ujmou opuštěnou mláděte a podobné věci. Čili u delfínů jako o kooperaci a o spolupráci jako nemůžeme pochybovat, ale tenhle ten pokus, jak jsem upozoril toho orangutana, tak nemůžeme zase chápat jako tak, že dává obecnou představu o tom, jak který druh by v přírodě byl schopen spolupráce. Umožňuje to srovnávat schopnosti jednotlivých druhů, třeba v laboratorních podmínkách, nikoli v realitu.
Mně jenom napadá, že já dost často nejsem ochotný kooperovat s mojí ženou na domácím úklidu nebo praní prádla, a dá se u mě předpokládat, že bych to zvládnul, jako, ale dělám to dost nerad, takže rozumím orangutanům, že nechtějí.
Padáte do kategorie papoušků, žaků a podobných tvorů.
Hlásím se k ní hrdě, k té kategorii.
Je docela zajímavé, že o inteligenci delfínů je zde velký spor, jo, ve vědeckých kruzích. Existuje jaksi část vědecké komunity, která si myslí, že jsou super inteligentní, srovnatelní minimálně s šimpanzi a jinými lidopy. A pak existuje skupina, která si myslí, že to je přesně naopak, že vůbec nějak zvlášť inteligentní nejsou. A dokonce existuje hypotéza, že ty jejich velké mozky vůbec nemají na to, aby prováděly nějaké inteligentní akce, ale že je to takové ohřívátko, které udržuje tělesnou teplotu jejich ve studeném oceánu. A ta hypotéza není úplně nepodložená. Oni mají spoustu zvláštností na tom neurobiologické úrovni. Třeba mají strašně malý hypokampus, nemají v tom neurogenezi v dospělosti jako většina savců, nebo mají hrozně maličký frontální kortex a podobné věci. Ten kortex obecně je hrozně řídký. Jo.
Mozková kůra.
Mozková kůra je hrozně řídká. Je to prostě, je tam hrozně málo neuronů na to, jak je mozková kůra obrovská. Takže existují dva takové vyhraněné tábory. A z toho hlediska je velice užitečné, že někdo dělá skutečné testy, které by mohly rozhodnout, jak to teda je. Já si myslím, že pravda je někde mezi těma dvěma extrémy, že prostě nejsou ani super inteligentní, ale vlastně spatří do toho ránku těch poměrně velmi inteligentních zvířat.
No, já musím říct, že vy byste zklamal moji kolegyně v divadle, a když jsem sem šel, tak jsem mi říkal, že budeme mluvit o delfínech. A ona říkala, no, delfíni, já je miluju, to jsou úplně nejchytřejší zvířata, ty dokonce dokážou číst svoje myšlenky. Tak ta jejich inteligence nabývá evidentně úplně mýtických rozměrů. No. Jako.
Ono je otázka je ovšem, co se rozumíme pod tou inteligencí, protože ono, já jsem se dočet teda, že delfín je druhý nejinteligentnější tvor na zemi po člověku, ale zhodnoceno z hlediska chápání člověka. Že? A přitom na druhé straně je známá věc, a to se píše v mnoha článcích, že my těm delfínům tak úplně ještě nerozumíme, že třeba ta jejich komunikace ultrazvuková, to je takových nuancí, které nejsme schopni ani prostě zachytit, analyzovat a rozeznat, o co jde. Čili my sice na delfína se díváme z hlediska člověka, ale on ve skutečnosti může mít úplně jinou inteligenci, po které ani netušíme, jak funguje a jak to s ní je. Teda, že, takže...
Nosí si kortex někde po kapse.
Ale bez diskuze je to ukázka druhu, který je teda sociální a který spolupracuje. Než začaly tyto pokusy, tak většinou bylo známo, že kooperují spolupraci hlavně suchozemská zvířata a v podstatě tato studie byla jedna z prvních, která ukázala, že je to teda možné nějaký způsob i u vodních mořských zvířat, i když známe třeba, že spolupracují i kosatky, když loví ryby, když loví lachtany a podobně, čili celá ta otázka té spolupráce, to by bylo povídání na jeden pořad.
Posloucháte rozhlasovou laboratoř vědců a herců. Mými hosty jsou dnes zoolog Miloš Anděra, neurobiolog Pavel Němec a herec a režisér Lukáš Burian. Palmový olej je i přes varování ekologů nejčastěji používaným rostlinným olejem na planetě. Vědci z Malajzie a z Mexika zjistili, že výrobci palmového oleje mají nečekaného spojence. Je to primát, který se jmenuje makak vepří. Podle nových zjištění zmíněného badatelského týmu makakové neškodí úrodě, ale naopak aktivně vyhledávají a vybíjejí hlavní škůdce, totiž krysy. Řekla bych, že makakové jsou plodožraví a jenom občas si dají malého ptáčka nebo ještěrku. Potvrdí to můj host Miloš Anděra?
No, není to tak úplně pravda. Makakové jsou všežravci a v podstatě potravní oportunisté. To znamená, že oni se živí tím, co mají na dosah a co je pro ně nejsnadněji přístupné. A právě na těch plantážích palem olejných tam se vyskytuje poměrně velké množství hledavců a oni celkem pohodlně ty stromové krysy chytají. Stromové krysy mají sice přirozené nepřátele, zejména takovou kočku leopardy nebo nějaké větší sovy, ale to jsou zvířata, která loví ve noci. Kdežto makakové mají tu výhodu, že oni jsou teda denní zvířata, čili loví je ve dne. Oni vymysleli takovou fikanou věc, že oni prohlížejí, jestli víte, jak vypadá kmen palmy, tak na tom jsou takové zbytky, základy těch listů a ty krysy právě se schovávají přes den v těch dutinách, takový ukrytých mezi těmi základy listů a tam je ti makaci vychytávají, abych tak řekl.
Je krize bydlení přesně, je drahé, přesně, tak se zabalí do listí.
A jsou docela úspěšní, protože právě ti výzkumníci, kteří toto sledovali, tak sledovali asi 2 nebo 3 skupiny makaků. Oni žijí zase v takových tlupách, ta tlupa má až několik desítek zvířat. A oni potom na základě těch výsledků spočítali, že ta jedna tlupa zlikviduje za rok asi 3100 krys. To je docela úspěšný jako počin a pro farmáře je to nesmírně výhodný v tom, protože jinak je to zadarmo. A jednak oni, aby používali nějaké rodenticidy, tak ty jsou jinak drahé a jinak zase zatížují ještě navíc to prostředí. Čili z tohohle hlediska je to prostě úžasná věc. A ještě na tom už zajímavá jedna věc. Makak vepří je zřazen mezi ohrožené druhy, jako je v červeném seznamu, protože on strádá tím, že mu likvidují deštné pralesy a on prostě ztrácí své prostředí. A teď je takovým zajímavou říčkou přírody, že on vlastně nachází uplatnění a obživu na těch místech, která vlastně ho připravují o jeho původní domovinu. Či v tom je to tak zajímavé, že vlastně on se dokáže přizpůsobit těm změněným podmínkám a ty palmové plantáže ten druh jako takový zachraňují do určité míry z nadsázkou, když to řekneme.
Já jsem si zprvu říkala, tak kočky se mají část o své místo na výsluní, pokud jde tedy o chytání myší, ale slyšíme, že kočka leopardí přece jenom v noci přijde. Potom my tu vlastně mluvíme o takové ochraně úrody eco-friendly, ne? Jak to vidíte vy? Ptám se neurobiologa Pavla Němce.
Ten výzkum je právě důležitý, protože udělal z domnělého škůdce vlastně zvíře, které naopak ty hlavní škůdce reguluje, což může tomu makakovi výsledku významně pomoct, ovšem pouze za předpokladu, že ty farmáři budou dostatečně osvícení a obětují tu malou část úrody, kterou ty makakové skonzumují, a přestanou tedy používat chemii a budou se spoléhat na toho makaka, což ovšem není vždycky jako v praxi nutné, jako ten nedostatek toho osvícenství je vidět třeba i u nás, když se plošně navrhlo hubit hraboše, což je podobně naivní věc, která ve skutečnosti může udělat v tom ekosystému obrovské škody a ve výsledku vést ještě k většímu přemnožení těch hrabošů za půl roku nebo za rok, protože to má prostě samozřejmě efekt i na jejich přirozené škůdce.
Vy jste mě četl myšlenky, protože já jsem myslela na ty nebohé hraboše, že je to vlastně podobná situace, že vlastně ta populace kolísá. A když nečekáme my lidé, nebo řekněme my zemědělci, až to kolísání zase půjde dolů a místo toho tam pustíme chemii, tak to může dopadnout jako na těch plantážích palmy olejné. Lukáš Burian má slovo.
No, napadlo mě jenom, že nejde jenom o ochranu úrody. Nám se doma rozmnožily myši teďkon v létě, bydlím v rodinném domku a nemůžeme je vybít. Tak mě napadlo přivést domů makaka. Jo, jestli by na to žena přistoupila, že bychom tak ekologicky vyhubili problémy, že jsem před 14 dněma přivez psa, děti by měly radost. Pan Anděra říkal, že makak je hrozně hezký, tenhle ten makak vepří, ale myslím, že žena by mě s ním vyhodila. No. Ale jako bylo by to velmi ekologický asi.
Jak je to s tím makakem vepřím? On má ocásek podobný prasečí.
Ano, on má takový krátký, tenký ocásek, který drží z hůru. A podle toho dostal teda to druhové jméno. Obecně makakové nejsou nějaké příliš pohledné opice, ale tenhle ten má takový krásně béžový světlou srst, růžovou jako hřívu na hlavě, a na hlavě na temeni má potom takovou černou kápi, takovou černou skvrnu. Takže vypadá opravdu, mluvím o samci, samice a mláďata, ta samozřejmě vypadají ty jsou nenápadně, ale dospělý samec je docela pěkný.
Makak poustevníček.
No tohle, jestli uslyšejí moje děti, tak budou chtít, abych přivez domů makaka.
Vepřího. Nejdřív, ať se podívají do pražské zoo, tam v tom pavilonu indonéské džungle, tam populace je, tak ať to zkus, otestujte nejdřív tam podívat. A potom můžete zkusit pátra po makakovi. A jinak bych ještě doplnil, že něco podobného jako s makakem, tak třeba na Borneu zase zažívají s varanem skvrnitým, což je takový velký, velký ještěr, až 2 až 4 metry dosahuje. A právě ten taky objevil teda tu pochoutku stromových krys a tam teda také poměrně intenzivně krysy hubí. Čili to je jenom taková ukázka prostě toho, že i v těch narušených ekosystémech se dokáže vždycky nějaký predátor přizpůsobit a tomu, aby využil té kořisti.
No ovšem, ochránci životního prostředí by mi asi dali za uši, když už tady mluvíme o orangutanech, o Borneu, mluvíme o palmě olejné, tak samozřejmě ta souvislost je zřejmá a známá, že palmový olej dnes už opravdu není na špici zájmu právě kvůli ničení lesů.
Ano, je to bez pochyby, protože palmové plantáže mají na svědomí spoustu zla. Já jsem někde četl, že na celém světě jich asi 19 milionů hektarů je plantáží a to samozřejmě vede k ochuzení, protože my se tady bavíme o jednom druhu makaku, eventuálně o jednom druhu varana, ale pomíjíme to, co zmizí prostě tam, kde jsou dneska ty plantáže, čili to by bylo dobré zdůraznit, aby to nevyznělo jako, že obhajujeme prostě palmové plantáže. My spíš jenom upozorněme na to, že i některá vzácná zvířata se dokážou přizpůsobit novým podmínkám. Já bych to třeba přetransformoval do našich podmínek, tak všichni znáte sokola stěhovavého, to byl velizácný pták. No a dneska je situace taková, že on třeba hnízdí tady na komíně pražských tepláren nebo hnízdí na kostelích a podobně. Čili to je jenom ukázka toho, že když je něco ohrožené, neznamená, že prostě zmizí a není schopno se přizpůsobit novým podmínkám. Takže to je spíš takový zajímavý příklad toho druhu makaka, že je schopen takhle na ty změněné podmínky zareagovat.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes jsou mými hosty neurobiolog Pavel Němec, zoolog Miloš Anděra a herec a režisér Lukáš Burian. Badatele z Univerzity v Buffalo zajímalo, jak moc můžou výsledky výzkumu vzájemné komunikace u laboratorních myší vztáhnout na lidi, a došli k tomu, že právě není moc dobré myši izolovat, protože způsob chovu ovlivnil to, jak slyšeli zvuky. Právě zvuková komunikace se mnohdy sleduje při pokusech, kdy vědci modelují lidské nemoci. Způsob chovu myší ovlivnil i jejich schopnost učit se úkoly, které dostávali. Osamělé myši se učili pomaleji. Takže my lidé, pokud jsme osamělí, hůře slyšíme slova? To je těžká otázka, ale máme na to tady neurobiologa.
Já se domnívám, že my lidé nebudeme hůře slyšet slova, ale budeme mít větší těžkosti s komunikací. A obecně ta práce si myslím, že poukazuje na velice obecný fenomén. Dnes je běžné, že ve vědě, zvlášť v takové té mainstreamové biologii, se používají modelové druhy. A navíc ještě ty modelové druhy chovají ve velmi nepřirozených podmínkách, v malých klecích, jednotlivě a tak dále. Prostě dělá se všechno pro to, aby ten experiment byl co nejvíc standardizovaný po všech stránkách. A také nejlacinější a nejpohodlnější. Což má své opodstatnění, ty výsledky jsou dechberoucí mnoha oborů, zvláště různých buněčné biologie, molekulární biologie a tak dále. Ale pokud se začneme zaměřovat na nějaké složitější věci, než se děje třeba na úrovni subbuněčné nebo buněčné, tak tento přístup může narazit na své limity, a tato studie právě takový limit hezky demonstruje, a vlastně to není nijak překvapivé. Šlo by to s velkou dávkou licence srovnat s tím, kdybychom vlastně studovali třeba u lidí porozumění řeči a rozlišování jednotlivých slov a použili k tomu lidi, kteří nejsou zvyklí komunikovat, jsou izolovaní, a potom lidi, kteří žijí v přirozených podmínkách a tu komunikaci běžně používají.
Přišlo mi zajímavé, že vědci trénovali ty myšky, aby ťukali do nosu přes díru.
Oni, aby zvládli ten experiment, tak musí jakoby vlastně zaujmout určitou polohu, a ta je snadno měřitelná, takže prostrčí rypáček tou dírou, tam jsou infračervené senzory na druhé straně, takže automaticky se snímá to, že to ta myš skutečně udělá, a v jedné díře se musí jaksi zaparkovat, když slyší ten tón, který má rozlišit, a pokud je to ten správný, tak musí přejít do druhé díry a zase prostrčit rypáček tou druhou dírou, a pokud to učiní, tak ten experiment zvládla a dostane odměnu. Ale oni pouští, aby ji zlobili trošku, jak ji pouští různé ultrazvukové signály, a ona na pozadí těchto z těch falešných jako alarmů musí rozeznat ten, který se učila rozeznat, a to znamená, že buď to má to chování, že přejde k té druhé díře udělat, a když jim pouští ty falešné signály, na které ona není trénovaná, tak by měla zůstat na místě a nepřijít do té druhé.
Ale tohle by zvládla i myš individualistka, ne?
Individualistka evidentně nemá takovou zkušenost s těmi ultrazvukovými signály a má větší obtíž se naučit rozlišit mezi dvěma, nebo mezi, oni pouštěli 18 různých signálů, a ona má větší problém se naučit rozlišit ten jeden konkrétní signál vůči těm ostatním.
No ale to ta myš musí mít hudební sluch, že jo? Když ho nemá, tak nemůže ten experiment vůbec jako absolvovat, že jo? Taková myš bez hudebního sluchu, jak pozná, jestli je to ten správný tón?
Tak on jde o hudební sluch, ale je tady jedna věc, na kterou já jako zoolog se dívám se zájmem, že málo lidí si uvědomuje, že třeba i hledavci používají ultrazvuky. Většinou to bývá tak, že z ultrazvuky jsou spojeni netopíři, maximálně ty delfíni a jiní kytovci. Ale zase přesně ještě není známo ten mechanismus a celé to široké spektrum, k čemu ty ultrazvuky těch hledavců skutečně jsou používány. A tenhle ten pokus ukazuje prostě, že i s jeho pomocí lze nějaké takovéhle trénovací postupy a trénovací metody jako použít.
Právě i v rámci tady toho pokusu jsem se dočetla v článku, že když používají ty myši samičky tyto ultrazvukové signály, takže vlastně se to projevilo i jako na změně přestavění té sluchové kůry v mozku.
Je třeba dbát, aby i pokusy, které v mnoha dalších krocích budou směřovat třeba k člověku, to skutečně byly dělány na zvířatech, která jsou prostě v podmínkách jako přirozených a která nebou stresovaná samotou, nedostatkem potravy nebo něčím jiným. To si myslím, že je hlavní jaksi poselství této práce.
Oni se ty různé myši experimenty dělají třeba v zájmu nalezení způsobu, jak léčit schizofrenii, autismus, takové vážné věci, nebo třeba pokusit se opravovat ztráty sluchu nějaké dílčí. Tam asi ještě nedohlédneme, nebo ano, tam se Pavla Němce?
Já myslím, že ano, že existují dneska modely na všechny ty poruchy, které jste vyjmenovala, a na mnohé další existují myší modely, kde se testuje vliv jednotlivých genů na sluch. Ale právě tahle studie je důležitá toho hlediska, že třeba je pořád standard chovat takováhle zvířata jednotlivě. Jo? A teď si představte, že vlastně my takhle složité fenomény studujeme na zvířatech, které vlastně jsou traumatizovány nějakou sociální izolací, a pak na nich testujeme to, zda jsou autisti nebo jestli se chovají nepřirozeně.
Myš je tvor společenský a slouží vědě, tak možná, že byste s chovem myší uspěl i doma?
Zkusím se zeptat schválně, co mi řeknou, ale spíš bych řekl, že už žádný zvíře domů nemůžu přinést. Říkal jsem si ale, že to je takový jako imperativ směrem k člověku, aby i my jsme se potkávali a snažili se být v přirozených podmínkách a nebyli jenom na konci těch svých mobilních zařízení a počítačů a nekomunikovali jenom na dálku, protože by taky mohlo to dopadnout tak, že se nic nebudeme schopni naučit a budeme hluší.
Mými hosty rozhlasové laboratoře dnes byli režisér a herec Lukáš Burian.
Děkuji za pozvání.
Zoolog Miloš Anděra.
Také děkuji, nashledanou.
Je vám velký dík. A neurobiolog Pavel Němec.
Taky děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.